les fesses. Les fesses.
Allo, salam alaikum, marhaba bikoum fi Pile Fesses. Dhif Elioum, il était mannequin, il est styliste tunisien, directeur artistique, costumier, il a baigné dans le monde de la mode men sghar sannou. Gharam kbir bel moda, amma zada bel fan, bel cinéma ou raqs. Ma'rouf ses créations arabo-ethniques, ou le khidma ala tourath thaqafi ou les richesses artisanales nta bledna. Saïda, enou bach nahkiou ala bidayatou, mokhtalaf tajaribou, dhifi houa Salah Barka. Salah Barka, ahla wasahla, marhaba.
Aslama.
Merci على وجودك معنا ومرسي على قبولك للدعوة متاعنا.
مرسي لتوما صدعتوني زيد.
يعيشك باش نرجع معاك للبدايات. دونك بديت ان طونك مانكان وكان مانيش غلطة في سن 15 عام.
اكزاكتومون.
كيفاش بدا الغرام بعالم الموضة؟ كيفاش دخلت للعالم هذايا؟ وكيفاش كانت البداية جوستومون؟
والله أنا ما اخترتوش عالم الموضة يعني المانكينة. أي صحابي سي جو بو سيتي دي نون كيما هيثم بوحامد، محمد علي بن جمعة اللي هو جاري، هما بداو. هيثم بوحامد بدا أون طونك ستيليست، يعني كان ديما يراني ويقول لي ستيلك نتاع مانكا pourquoi tu n'essayes pas. À l'époque كانت فما une agence في مقني، نحكي لك في التسعينات راهو 91 92، فوالا وقت انا سي une époque où j'avais 15 ans و دالي بن جمعة كوم هو c'était l'artiste du quartier وين كبرنا، دونك ديما يقول لي صالح vas-y tente ta chance vas-y. دونك لقيت مره روحي في كاستينغ في الاجنس هذيك، اي ماشي بيان سور هكا 100 خطوه القول تالي وختي والقدام، يعني
لو دوت نتاع شنو هو
لو دوت؟ خاطر ا سيت اج لاج افي 15 ان كنت طويل على عمري، ياسر ضعيف، وسيتي ا موند اللي ما كنتش عنديش بيه فكره، فهمت؟ دونك عرفتك اللي يقول لك من الليسي يرقى روحه في عالم اخر، انا سيتي سا لو كا. دونك مشيت للكاستينغ هذاك، جيتي شوازي باسكو يافي دي كوتش ايطاليان، وفما زيد ان كوتش تونسي اللي هو سوشا، c'est un créateur de mode tawa fi Masr.
D'accord.
Et que je remercie beaucoup parce que huwa il m'a suivi fi toute la formation tar mankin interi, et il m'a poussé aussi. ونلقى روحي بالضحك ولعب، عملت اون كارير دو 7 ans.
يعني اللي كانت تمشي اون باراليل مع القرايه؟
مع القرايه بيان سور، وقت انا 15 ans جيتي او ليسي. فوالا.
بعد صارت ولا بلوتو بدي الغرام بالستيليزم بالكوتور.
اكزاكتومون.
وهوني تو فيس مود، اما ما كملتش.
اي ما كملتش. اون فيت قبل هذا الكل انا في الدار عندنا الغرام بالخياطه. يعني امي كانت خيط، واختي اللي ربيتني اللي هي كيما ترانزمي تو سون امور دو لا مود. يعني كبرت تحت ماكينه، كبرت مع الشويلق، كبرت مع المساسك تو سا. دونك ديجا الغرام هذاك ما كنتش نتخيل روحي اللي باش نمشي له، فهمت؟ يعني كبرت في موندو ما بون اوتوماتيكمون كونتي دون لي زاني ليسي، ما زلت ما تعرفش شنو باش تعمل غيرمون، ديما تستنى الباك نتاعك ومن بعد اون سو ديسيد، اي سينون اون سو ديسيد ا تا بلاس. فوالا. دونك انا وقتها لو ديكليك صار لي من الماكينه. Ça veut dire que l'Abed Kenou, il faisait tout pour être sur scène, pour présenter. J'aimais faire ça par moment, mais j'étais plus intéressé par les backstage, par les préparatifs. Qui n'aimchi par exemple un essayage chez un créateur, je fais la visite des lieux. J'étais très impressionné. Nesel, j'étais très curieux. Voilà. اي بشويه بشويه تزرعت فيا الحب نتاع اورغانيزي لورغانيزاسيون، سيتي سا اوسي. بون من بعديكا جاي الغرام، والغرام راهو نتاع الكرياسيون زاد باغ هازار. نجم نحكي لك الحكايه، اون 96 يافي ان غران ايفينمون تاع غرين بيس.
D'accord.
J'ai le bateau de Greenpeace, j'ai sur les côtes tunisiennes. Ou amlo un événement fi Dar Lasrem li hiya Tar Hadet. Voilà. Waqta ana tous mes amis li houma Haitham Bouhamed, Soucha et d'autres créateurs amlo c'était la cycling. Wana waqta ma nfhamch ma ta l'environnement daka koul c'est nouveau pour moi. Donc dazouni qalou li yalla si tu peux faire 5 looks inspiré mais l'upcycling ou la tout ce qui a un rapport avec la nature et tout ça, vas-y. Donc je me suis dit, tiens, je vais tenter quand même مع أصحابي après tout فهمت donc j'ai travaillé وقتها j'ai fait 5 looks avec de la laine et du coton واستعملت الفيل دو فير donc c'est des looks bah, c'est un peu c'est pour dire non pour dire stop à la pollution
هو يمكن البداية كانت بالتجربة هذه واللي فيها ان كوتي انجاجي ومعناتها حاملة القضية وبعدين قعدت شوية
وتمديت بيا voilà et c'était le déclic خاطر بعدها بالحق مشيت قريت اسمود J'étais obligé d'apprendre le métier, les ABC du métier, la technique du métier. Parce que j'ai beaucoup de gens qui disent « Yaqra ». Ils travaillent dans le...
Oui, justement. Je voulais vous dire. C'est très important le développement. Est-ce que c'est possible? On peut aussi apprendre dans la pratique, sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut pour persister dans ce domaine? Et chaque personne qui a le grand aujourd'hui, il faut qu'il
se développe. Je vais vous parler de la question avec Esmod. Je vais vous comprendre ce que c'est. En fait, le grand est important. خاطر الغرام هو اللي يدزك وهو يعطيك لا بيرسيفيرونس باش تكمل التكوين باش ترتقي وباش تكون عندك يعني تكنيسيتي يعني باش نهار اخر تعرف على شنو تحكي لا كوز كو تو ديفون تعرف شنو يعني كي نحكيو على سروال ولا مريول ولا اون روب سواري ولا نسوريس كامايو ولا دلا لانجري تعرف شنو هو لي ماتيير شنو هو لي فوليوم شنو هو لي كوب نسوريس حاجات ظراف فهمت ان فيت انا ما كملتش اسمت
جوستومون دونك تقول لي مهم التكوين اما انا ما كملتش اسمت واليوم نشوفوا لو باركور كيفاش كيفاش وصلت للي وصلت له من غير ما كملت التكوين
شوف انا عملت 6 mois اسمت خرجت vu les moyens je pouvais pas payer mes études à cette époque là خاطر وقت نخدم في السينما en tant qu'habilleur et je m'autofinançais باش نجم نخلص قرايتي par moment ما نجمش خاطر نغيب برشا وما نجمش بعد ساعات نخلص les mois في وقتهم j'étais obligé de quitter ce mode لكن قعدت لي اكل النقطة نتاع يلزمني نكمل كوت كوت en fait انا تعرف يعني قبل كنت نتاق ما كانش عندنا انترنت
اي
بيان سور في التسعينات وانا في باسا دونك فلوسي الكل مون ارجون دو بوش ماشي في لي ماجازين ال ماري كلير فوغ توت لي اديسيون حتى ما نفهمهمش باللونجلي بالالمان نشري كنت ان عندي اون ميموار فيزوال قويه يعني بالوقت احفظت تعلمت سيتي اون كولتور جينيرال باش تدخل تعرف على لي كرياتور entre autres, Hasdine Alayan a découvert dans les magazines. Ma كنتش نعرفو قبل, ma كنتش نحكيو عليه في تونس. Yves Saint Laurent, les grands noms Dior etc. C'était يعني ثقافه وحدي باللي ماجازين.
عصام التكوين تعلمت وحدك.
Absolument, absolument. فهمت دونك هذه c'était la culture générale في المود.
اي.
باش نجم نكمل اليوم اللي انا وليد صالح بركه. فهمت يعني وحدي وحدي.
قداش كانت الصعيبة الثنية في البدايات مع الظروف مع انك ما كملتش لا فورماسيون تاعك مع انك تخدم ان باراليل مع الوقت هذاك معناتها يمكن غير الوقت هذا دونك يافي دي ديفيكولتي
على الاخر ديجا لا فامي تقول لهم
تعمل كانوا رافضين
كانوا توت نو فامي نحن في تونس يا طب يا محامين يا مهندس
يا طيار زيادة
ولا تعليم يعني اون تراس تا في فهمت tu choisis pas ملي انت صغير يبداو يفركسوا ويمشي يحطوك فهمت انا لا نعرف ما كنتش ماشي في الاتجاه هذاك دونك كنت عكس عائلتي شويه لكن جي تو في بور كو يفهموا انا اش حبيت نعمل انا استنيتهم راهو الباك سيتي بور موا ان تروك يعني امي سيتي امبيراتيف اللي نكمل باك ودارنا وكل شيء يدير كو انا يعني je suis le dernier de 11
تبارك الله
اي on est une grande famille donc عرفتك الصغرون اللي حيتو هما يسطروا هيلو رفضت فوالا وكيف نقولوها يعني حببتهم في الحاجه اللي انا كنت نحب نمشي لها والثقه سورتو خاطر اوكي وصلت للباك وشنو باش نعمل شنو باش نعمل شنو باش نعمل شنو باش نعمل طون راني القرايه هذيا نحكي لك باك وانا نخدم ديجا نخدم في السينما ونخدم اون طونك مانكا ليبوك هذيك كنت وقتها نكمل في الكارير نتاعي اي كسبت ثقتهم اون فيت خاطر وريتهم دو كوا جو سو كابابل فوالا هذا اش حبيت نقول
alors justement كل مره هكا تذكرني اللي خدمت برشا في في السينما فما تجربه زيده في التلفزه في المسرح
اي
دونك تجربه متعدده شنو اضافت لك جوستمون الخدمه دون سو ميليو معناتها اللي هو فاسينا واللي هو قريب لعالم الموضه اما aussi très différent
voilà اخر c'est d'autres on en قول d'autres chartes c'est une autre charte cinéma c'est à نحب ما نجمش كيف نفسر لك اللي انا عرفت تونس بلادي بلادي تونس الجمهوريه التونسيه نقبه نقبه grâce au cinéma يعني لي تورناج كنت تري فاسيني كي يقولوا لي عندك ان ديبلاسمون واو افهم انت باش نعرف تعرف دراغر تعرف جبولات تعرف صحاري تعرف المدن القرى راهو لو سينما يخليك تدخل في الخنيخش الكل دوكا كل اي اي بي بالوقت زيد يخليك تعرف روحك انفير لوتر خاطر اون ترافاي اون ايكيب اون غراند ايكيب يعني يلزمك تكون موجود يلزمك تكون حاضر تكون tu as ton mot à dire ta présence est très importante يعني تعلمت من السينما برشا حاجات كيما المعاملتي مع العباد خاطر سي ان موند اللي ما كنتش نعرفه لو تياتر سي اوتر شوز لي فوا اللي خدمت في التياتر عملت ثيرابي روحي ثقه في النفس كيفاش تعامل مع العباد بورتون انا جو سوي دون لي كوليس يعني جو نسوي با سور سين بون عندي اون بيتيت اكسبيريونس طلعت مره سور سين افيك ليس بكار بور اون بيس دو تياتر اسمها سافر جنة
داكور
دونك سيتي ما توت بروميير اكسبيريونس كيف كيف عرفتني بروحي شكون جو سوي توا نجم نقف نقول لك نقول كلمتي كيما نقولوها فهمت ما نحشمش بيان سور في ال
dans les limites
dans les limites des choses ouais. ça ça travaillait ma personnalité ça travaillait ma personnalité le théâtre
باش نرجعوا لل جوستومون العالم الموضه وباش نحكيوا على توا على لو ستايل نتاع لي كرياسيون نتاعك منين تبيز تي انسبيراسيون كيفاش تتجدد ما تعاودش نفسك اي توت ان ريستون فيديل ا تون اونيفير صالح برك
شوف الوغ انا يا بليزيور بوين كو جو بو ايفوكي في الحكايه هذه باش نجم نعرف على البراند صالح برك ليستوار مغروم بالتاريخ على الاخر تو بو با ايماجيني يعني دايغ انت حتى توا كي تدخل على الفيسبوك نتاعي على
المير
نتاعي تلقى ديما حاجات هيستوريك ديما ديما جو بوست دي تروك هيستوريك فوالا ابار ليستوار انا جو نو فيان جو نسي با دو جو فيان يعني انا نعرف اللي نحن جواب سيء مي ابعد من هكا ما نعرفش دونك جي كومونسي ابويزي ان بو vers l'Afrique centrale, vers et j'ai commencé à trop voir t'arrives c'est quoi l'ethnicité, c'est quoi le mot ethnique, li ena nkhdem ali barcha ou autre chose le cinéma halli barcha aynay ala le monde li ena nkhdem fih li ena nsammem fih yani les films historiques les rencontres à travers le cinéma, يعني, je suis vraiment redevable à ce monde-là. Donc, mes inspirations, c'est des personnages, c'est des civilisations, beaucoup, beaucoup, يعني, et surtout nos racines à nous.
Alors justement, النقطة هذية معناتها التراث نتاعنا الارتيزان الموروث نتاعنا
la richesse
نتاعنا exactement comment tu l'exploites ou est-ce que تحس انه عندك دور مثلا de promouvoir ça ou لا ماكش مسؤول انت على التعريف بالتراث نتاعنا
بالعكس انا كي قلت لك مغروم بالتاريخ يعني اوتوماتيكمون لازمك تعرف اللي نحن تونس عندنا حاجتين مهمين في الثقافة في الكولتور نتاعنا اللبسة يعني لابي تراديسيونيل نتاعنا عنده دور كبير في المجتمع نتاعنا والماكله يعني عندنا هيستوريك انورم اي ريش ريش ريشيسيم تو بو با ايماجيني يعني انا الارتيزانا ولابي تراديسيونيل نتاعنا حاجه نعشقها لي ديتاي لي زيستوار لو سافوار فير راهو كل حاجه كل ديتاي عنده حكايه سوف كو نحنا اون لي زينيور فهمت وما نمشيوش نبشو باش نعرفوا الحكايه نتاع الجبه نتاع الفوطه وبلوزه نتاع فهمت لي ديتاي دو لا برودري لي ديتاي دي فوليوم لي ماتيير منين جاونا هذاك الكل سي تري ريش داك الكل مخليني
جوستمون تتجدد وما تعاودش روحك ما تكررش روحك
وي.
رغم انه نحكيو كما قلت انت على تو سكي تراديسيونيل على موروثنا نو ريشيس بورتون نحكيو زيد على فما جرأه في لي كرياسيون نتاعك وحتى اللي يلبس صالح بركة لازم زيد برشا جرأه وين جوستمون جرأه هذايا
في الشخصيه انا حويجي مش سي با فاسيل ا ميتر الحقيقه يعني باش ترقى راجل لبس جو دي بيان راجل على خاطر انا من الاول بديت نعمل في الام مي تنو ما كانوش لي لبسوهم ابار صحابي كنت جو في دي كوليكسيون يلبسون بالحق صحابي يعني سي مي زامي كي بينيفيسي دو مي كوليكسيون علاش باسكو كنت ياسر كولوري لي فوليوم كو جوتيليزي سي با دي فوليوم كلاسيك بازيك يعني ليميت كانوا يقولوا لي باش تمشي بهم لوين هذوما لوين باش تخرج بهم
سي با براتيك
سي نو سي با لو كوتي براتيك سي لو كوتي اوزي
داكور
فوالا Et puis je passe beaucoup de messages à travers mes costumes, mes tenues, les couleurs, les volumes, les matières, beaucoup de messages. Encore, je me suis encore plus spécialisé dans l'upcycling. Qui, quand on dit upcycling, on dit vêtements usés, vêtements, voilà, la fripe, etc. Donc, Hwayji filme des messages. Et l'homme, voilà, la femme qui porte du Salah Barka, je trouve que c'est une personne qui a du caractère. Voilà.
Je voudrais que l'homme Salah Barka fait à l'écoute de toi, Sabine Mouda.
Tchassnet Barcha. تحسنت برشا 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 يعني أمون إيبوك كان في التسعينات ولا حتى قبل كنا نلبسوا الموجود ونلبسوا ويلبسونا يلبسونا ولا على ذوق الوالدين ربي فضلهم دايوغ دونك دوكو أون أفي با بوكو لو شوا وفي تونس ما كانش فما شوا تاع حوايج أوغوزمون في الألفينات كي دخلوا علينا لي نوفيل لي براند اللي هما ولينا باغ كونتخ ولات مشكله اللي ولينا نلبسوا سيري كاسارونيت
صحيح كنا كيف كيف
واللي ولينا نلبسوا فيترين فما مثال ديما نقولوا اللي ما يوتكش عذبوا يعني بعد ساعات فما دي مورفولوجي المشكله هذيك يعني لازمك تعرف اش تلبس سلون بدنك وتحط بدنك مرتاح مش خاطر القطعه هذيك ارتاح في فيترينا وانت بدنك ما تواتيش لازمك تلبسها على خاطرها توندونس لا لازمك تلبس حسب بدنك والشخصيه نتاعك
اكزاكتومون
فوالا
شو رايك في علاقه التونسي بالفريب؟
علاقه مهوله انا كان نهاري نحيو الفريب نخرج نتظاهر انا من الاولانيين نخرج نتظاهر اون فيت سي ثيرابوتيك اون فيت C'est thérapeutique.
On peut être stylé ou ne le sommes le frip.
Bien sûr. Et je trouve le frip peut être des jeunes que lui a stylo. Qui m'a fait Paris, qui m'a fait Milan, qui m'a fait Londres, qui m'a fait New York. L'abed a un des jeunes, même s'ils ne sont pas du domaine artistique, hatta des jeunes qui sont dans les lycées ou quoi, ils disent que nous le frip, nous avons le besoin de nous faire.
حكيت على الابسايكلينغ و جوستومون اسكو ترانو في تونس فما تمشي فير اون مود بلو دورابل كي ريسبكت بلوس لانفيرونمون و اسكو انت زيد تحاول تمشي في التمشي هذا
انا ماشي فيها ونحاول نوعي برشا عباد قاعد يعني افيك دي اسوسياسيون ولا افيك دي ايفينمون توا ديجا بدا يكبر لو موند نتاع الابسايكلينغ في تونس يا دو بلوس ان بلوس دو جون كرياتور يا دو بلوس ان بلوس دو يعني كيف نقولوها منظمات قاعده تسير يعني انا با مال دو ريبريز يجوني من برا باش يصوروا معايا حاجات على الفريب وشنو علاقتي مع الفريب اي كون جيكسبليك سا سون العباد كنقول لهم راني انا مي ديرنيير كوليكسيون مش مي ديرنيير يعني مي سانك ديرنيير زاني جو نوتيليز كو دي ريدو دي ناب دي كويت دي تابي دي تروك دو لافريب باش نعمل بهم حوايج فهمت ولا ما نلوحش لي ديشي اللي عندي كل نمشي نعمل بهم بليري صبابط حاجات ولا دي اكسسوار يعني دون ان اتيليي ريان نو سو جيت علاش خاطر نحنا تو سو ترانسفورم خاطر نحنا لو دومين دو لا مود او من اكثر دومينات ملوث الدنيا واللي صاير لنا توا في ان بورسنتاج من المود
Voilà. Le côté responsable, c'est à la
Exactement. L'écologie,
ça se respecte, man. Ça.
Donc, ena, qu'est-ce qu'on dit, un harde,
un
chagrin, un chagrin ou un noir, tout jeune, voilà, fille ou garçon, qui sont soit dans le domaine de la mode, voilà, hatta or, on puise dans la fripe et on arrête de consommer hakeka. Consommer les vêtements bêtement, ça m'a dit le mot. يعني ما غير تفكير. مش خاطر غرجت في vitrine ولا في ولا tendance نشريها اليوم ولا واحا غدوة. Non, ça c'est faux.
شنو رايك في في مجال الموضة اليوم في تونس وزيدا الصورة في في الخارج كي نشوفوا الاسماء نتاع لي كرياتور توينس اللي بارزين
انترناسيونال. انا جو سوي بلوس كو فيير دو مي كوليغ خاطر تعرف لي نون. Si je peux citer, quand je vois Ali, quand je vois Mehdi, quand je vois Ahmed, quand je vois Barsha, beaucoup de gens qui partent, qui m'a Latif Ahiz, qui m'a Barsha, ils s'effrouent pour présenter la mode, pour présenter la Tunisie, pour représenter la Tunisie. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Nafrah, à la khatr en koul, ou sennan s'effrouent blahouéis. Pour dire Hana on existe ou how hi Tunis ou how شنو تاريخنا فهمت
صالح بركه le mot de la fin اليوم اي شخص شاب شابه عندها غرام ان تالون peut-être elle n'ose pas être elle nous صعيب arriver à un certain âge une certaine stabilité c'est pas évident de franchir le pas اليوم كي راه le parcours نتاعك البدايات من سن 15 سنه لليوم شنو تنجم تقول لسي جون لا
انا نقول ne baissez pas les bras il faut continuer يزمنا نكملوا كانكم مغرومين تبعوا غرامكم راهو يوصلكم يوصلكم الغرام يوصل
مع الخدمه
مع الخدمه بيان سور اغزر ما يجي حتى شيء بلاش خدمه يعني انا توا العباد يقولوا لي او صح عليك صالح بركه قول لهم سيتي با فاسيل مي جي بيرسيستي وشديد صحيح وضرب البوني على بقعتي خاطر دايزمك تتماركي بو تيريتوارك توا كثرنا لي كرياتور في تونس مي نونبيش كو Ça ne veut rien dire. Chauffe France, chauffe Londres, chauffe New York, chauffe. Dis-moi, je cite les capitales de la mode pour dire les ma famille. Je vais être allé à Kahao, femme fille col bled. Il y a des centaines et des centaines où que lui a l'ADN entier, que lui a le timbre entier. Donc nos jeunes à nous, il y a Kahao dans les écoles ou dans les centres de formation. Voilà, حتى عنده غرام ما ما تخافوش راهو دومين الموضه سي فري توا peut-être تونس ماهيش حاله الباب للدومين هذايا مي نحنا كي نتكاثروا ديجا نحنا موجودين و تو تار باش اللي انا نمن بحاجه اللي يخدم يرقى اللي يتعب يرقى تو تار
صالح بركة ميرسي بوكو
يعيشك.
شكرا لك يعيشك. شكرا لضيفي اللي كان معنا اليوم في بيلي فاس صالح بركة
Pile et face.